Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Nije da nam je more preko svijet i nije da se ne može priuštiti par dana na obali. Ali zbog straha od virusa, što zbog posla i ostalih izgovora, ove godine sam se u Jadranu okupao samo jednom, negdje sredinom jula. Sezona je žargonski rečeno pukla i desilo se nešto što ni najveći pesimisti nisu mogli da očekuju. Biće muka, čeka nas jesen, pa zima, a u državnu kasu od ovogodišnje ljetne sezone gotovo da nema šta da se slije. Ali statistika je varljiva rabota, kažu upućeni, pa ću se lično uvjeriti koliko je loše ili je još gore od toga. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu radio Slobodna Evropa sa sve maskom uz poštovanje distance i, naravno, bez ljubljenja sa narodom, pričamo priču o tome ima li turista, gdje su i što čine. E pa dobro, 9 je sati, četvrtak, Podgorica, vrijeme je za put. Idemo na more. Ako si u Crnoj Gori, najbolji način da se uvjeriš kakva je sezona je da se zaputiš ka Budvi, metropoli crnogorskog turizma, koja, kada je pik, zna da ugosti i do 100.000 turista, dakle višestruko više nego što je Budvana. Ali, evo me u Budvi, kod zidina starog grada, preko puta hotela Mogren. Nevjerovatna slika, zaista, gotovo da je ovaj plato potpuno prazan. Čini se da je Budva ovog septembra grad koji definitivno pripada Budvanima, budući da ostalih nema. Nema stranih turista ni približno koliko ih je bilo u isto vrijeme prošle godine. To se može vidjeti golim okom.
Ja sam Alex.
Alex, odakle si?
Ja sam iz Rusije.
Pa otkud Budva?
Ja živim tu oko 5 godina. Svijam prošlu godinu svijelo u restorane, ali sad nema posla. Samo kao ulični svireć.
I kako ti izgleda to? Koliko su ljudi zapravo darežljivi? Koliko imaju senzibilitet za muziku koju ti sviraš i da li možeš da zaradiš nešto?
Imam još neki, ne znam kako.
Drugi posao.
Jeste. Nešto na internetu prodajem tabulature, ponekad imam neke časove.
A recimo šta sviraš? Jesu li to neka klasična djela ili prosto onako malo neki duh mediterana?
Sviram svi stilove. Ja volim samo melodičnu muziku. I klasiku, i jazz, i evergreen.
Znači, 5 godina živiš u Budvi. Da li ti je ova sezona, ova godina, ovo ljeto neobičnije u odnosu na prethodna zbog koronavirusa? Da li je manje ljudi?
Mnogo manje.
Mnogo manje. Šta to znači u smislu tvog posla? Dakle, ostao si bez jednog posla u restoranu, vjerovatno iz razloga zbog toga što je manje gostiju, manje turista. Da li očekuješ da ćeš do kraja sezone, ajde kažem, nešto zaraditi za sebe i da imaš neki skroman budžet za zimu, što bi rekli?
Sad sviram više za svoju dušu, tako.
Dobro. Hvala ti puno, Alex. Mogli bi da te snimim malo za nas, čisto da osviraš nešto. Ok, super. Šta će to biti?
Hedžutu bilo sam.
Nema gužve u saobraćaju, nema kolona turista, zbog čega sam Budvu tokom ljeta zaobilazio u širokom krugu. Plaže su ove godine poluprazne, u kafićima tek poneki gost, restorani u vrijeme ručka sa par rezervisanih stolova i to je to. Budva ne liči na sebe. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malog puža. pravac plaža. A tamo turisti iz Srbije i Ukrajine, domaćih ni za lijeka.
Pa recimo 50% manje ljudi.
I da li to vam odgovara ili ne?
Pa u principu i bolje, zato što je more čistije, manje se čeka, manje redovi tako.
A recite mi, pretpostavljam da imate poznanike, prijatelje, možda rođake ovdje, šta kažu oni vama, šta su vam prvo rekli kada ste došli u smislu situacije, ambijenta i prosto?
Pa, generalno su nezadovoljni zbog manjka gostiju, manje prometa i tako dalje.
Where did you come from?
Ukraine.
Ukraine.
Yes.
Zašto baš Crna Gora, s obzirom na to da imamo pandemiju?
Jer nemamo mnogo izbora. Ili Turska, ili Ukrajina. Sviđa mi se. Divna je priroda, divna usluga.
Ukraine. Zašto baš Crna Gora?
Jer je jedino mjesto u koje možemo otići bez problema. Ali kada sam došla ovdje, shvatila sam da je stvarno divno mjesto. Najiskrenije, putovala sam mnogo širom svijeta. Posjetila sam oko 30 zemalja, ali ovo je broj 1.
Number one. Iz Beograda.
Iz Beograda. Od kad ste već u Budvi? Koliko?
Od subota. Nedelju ujutro.
I koliko ostajete?
Do vikenda.
Jeste li bili prošle godine u Budvi?
Da.
Kako vam se čini ove godine?
Pa rekla bih da je dosta manje ljudi. Pa vjerovatno zbog virusa i...
A ne brine vas ova najava vlasti iz Beograda da bi u petak ili do petka trebalo da se vrate, u suprotno morat će pod takozvani nadzor, što u suštini nije ništa strašno, da se javljate.
A dobro, zadržavat ćemo se.
A recite mi, da li uživate do sada? Da li se osjećate bezbidno? Da li osjećate možda neki strah zbog svega?
Ne.
Kako izgledaju plaže? Izgledaju malo drugačije, nisu prebukirane.
Pa da, dosta manje ljudi, rekao biste, nego ranije godine.
Što je dobro ili ne, po vama?
Pa.
Za vas kao turista?
Pa lepše kad ima više ljudi, obično.
Pretpostavljam da ste dolazili u Crnu Goru ranijih godina.
Da, skoro svake godine.
Kako vam izgleda ove godine?
Pa, prazno je, da vam kažem, nije to to. Nije to to. Tužno je videti prazne prostore, a toliko su lepi. Naprimer, meni se sviđa, puno je Budva sad nešto sređenije. Bila sam ja prošle godine, ali onaj park i ono je sve prelepo, tako da to je grehota da stoji prazno.
Dakle, vidna je razlika.
Vidna razlika u prostoru. Jedino što mi se ne sviđa.
Kako doživljavate plaže ove godine? Isto nema ljudi.
Pa, što se mene tiče, sam i starija gospođa, da kaže, meni to odgovara. Meni je to okej, mada mi je žao što nemate više posjetilaca i tako to.
Krsto Niklanović, budvanski original, poznatiji kao vlasnik kultnog restorana Jadran. Koronin udar na crnogorski turizam poredi sa tektonskim potresom.
Ovu godinu ja ne pamtim u mojoj toj dugogodišnjoj raboti kojom se bavi. Rekao sam negdje prije par dana, ljudi, sve sam doživio u mojem životu od zemljotresa, čuda, evo sad je pandemija, još mi je samo hvali jedna atomska bomba da padne, pukne negdje i da ja moj život zaokružim, znači sve sam probao. Ova godina je gora od one 79. kada je bio zemljotres, znate. Zemljotres je bio, nažalost, u Crnoj Gori, dio Hrvatske i tamo, ali ovaj zemljotres sada, što je, on je u čitavom svijetu. I kako ćemo izaći iz toga, to Bog mili zna. Valjda, nadam se da će se naći neki, po znacima navoda, ludak koji će izmisliti tu vakcinu. A dogod ne bude te vakcine, mi moramo da živimo sa ovim, nažalost, ne samo mi ovdje, nego čitav svijet sa ovom pandemijom. Pitao sam mojeg druga, jednog vrsnog neurokirurga, da mu ne spominje ime, da ga ne reklamiram. pitam ga, što je ovo sa mnom? Kaže, što? Probudim se ujutro i kaže, idem na more. Pa onda krenu, ko će odvezi od barku? Pa ima motora. Motore imam. Idem motorom do Boke tamo. Ko će se oblačiti sada, razumijem? Pa onda idem, reko, kolima. Gdje ću kolima? Što ću kolima? Ja ga pitam, što je to? Kaže, Krsto, depresija. Razumijete? I to je ono, navikao sam uvijek da sam aktivan, da prođem po 7-8 kilometara dnevno samo po mojem restoranu i to od gosta do gosta. Vi kao što vidite ovdje sjedimo za jednim velikim stolom, nažalost, to mi je najveći problem što ne mogu da kontaktiram sa gostom. Kao prije, kažemo dobrodošli, pozdravimo se na nekoj distanci, smjestim ih, zapravo ne ja, nego konobari moji, i došlo je vrijeme da sam jednostavno vezan za stolicu. Moram se paziti jer ipak imam neke zdravstvene probleme i ne bih želio da trebaju me, familije me još treba, tako su mi bar rekli da me trebaju još, a i vidim da me trebaju još, tako moram se čuvati i paziti, i to mi je najveći problem što sjedim, jer nisam navikao da sjedim, znate, uvijek sam volio da vardam, da nešto radim, da nešto jednostavno činim da bih bio pokret, a sada sam vezan nekako za sjeđenje, dođu mi par drugova. Hvala Bogu, politiku sam zabranio za stolom mojim, jer ih ima raznih, znate, i drugovi su ipak drugovi, ne smijemo se gledati preko nišana i preko partije i preko vjera, nego da vidimo kako ćemo iskočiti iz ovoga jata.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Sa budvanske promenade, gdje smo sa krstom čakulali o muci budvanskih i ne samo budvanskih ugostitelja, idemo do starog grada, gdje me čeka Rade Mudrinić. Također rođeni budvanin, inače turistički vodič, ovoga ljeta bez posla.
Ove godine sam imao za 1. mart i za 8. mart dvije normalne ture pred samo izbijanje kompletnog kolapsa par dana pred zatvaranje granice. Ja sam imao za 8. mart jednu prelijepu grupu od 50 žena iz Hrvatske i Splita koje su došle da proslave 8. mart u Budvi u Crnoj Gori. Obišle su malo i Perast i Kotor i Cetinje i Lovćen i Bar i bile su stacionirane tu u Budvi. Ali poslije te grupe, kompletnih 250 dana koje sam imao bukirana za ovu godinu, samo u par dana su svi iščezli, nestali. Dakle, negdje u martu, sredinom marta mjeseca, ja sam shvatio da sam ostao bez primanja i prihoda i normalnog funkcionisanja za ovu godinu.
Kako se snalaziš? Na koji način pokušavaš da nadoknadiš taj nenadoknadivi minus?
To je malo problematično zbog toga što nisam samo ja u problemu i nisu samo turistički vodiči u problemu. U problemu su i kuvari, i konobari, i restorateri, i hotelijeri, i prevoznici, i naš grad koji živi 95% od turizma, 5% od trgovine, je kompletno u problemu i ima veliko smanjenje prihoda. I u takvom jednom okruženju je dosta problematično naći posao, a posebno da ne naglašavam da smo, nažalost, pored nedaće koju nam je korona zadala, i u gradu imali političare koji su napravili možda i jednaku štetu koliko i korona sa nekim jako ružnim scenama koje su išle iz moga grada, koje nisu bile na obraz ni mjestu ni vremenu gdje su se odigrale, tako da je to bilo još neki dodatni šamar kompletnome gradu i građanima, posebno po pitanju te ekonomije, jer ja vidim da jako puno ljudi sada mnogo sretno i ponosno kada uspiju da poplaćaju sve račune, osnovne račune koje imaju režijske, a da ne govorimo o gorivu, o energentima, o nekom luksuzu, to je više nestalo.
Kažu da je Budva ovih dana, ovoga ljeta, zapravo grad koji konačno pripada budvanima, odnosno domaćim gostima, domaćim turistima. Naravno, budvani nijesu turisti u svom gradu, ali jesu Podgoričani u Budvi, jesu Nikšićani, jesu stanovnici drugih gradova Crne Gore. A koliko je njihov udio u tom nekom turističkom prometu, nešto čega bi moglo biti korisno?
Njihov udio je veoma, veoma jednostavno i lako prepoznati i tačno ga sagledati, čak i izmjeriti, zbog toga što u periodu jula mjeseca i avgusta mjeseca, početka prve polovine avgusta, mi nismo imali ni jednog drugog gosta osim gostiju iz Crne Gore, i onda su restorateri rekli da radi sa kapacitetom od nekih 10% u odnosu na prethodnu godinu. Već u drugoj polovini avgusta mjeseca imamo lagano neko otvaranje i prve naznake nekog turizma, nekog dešavanja i prve letove koji su došli kod nas, čarter letove. To je bilo iz Bjelorusije i iz Ukrajine koji su nam bili prvi organizovani gosti ove godine. I imali smo Poljake, u početku čak i Čehe, koji su dolazili, i Mađare, izvinjavam se, koji su dolazili organizovan. Govorimo o organizovanim grupnim putovanjima. A onda već sada polako otvaranjem u zadnjih 10 do 15 dana i prema Rusiji i prema Srbiji, možemo da kažemo da nam je zapravo prethodni vikend bio špic sezone, gdje smo uspjeli da postignemo možda nekih 40% kapaciteta u odnosu na redovni dan u toku normalne predkorona period sezone. Također je isto interesantno da pored ovoga porasta naših novoinficiranih osoba, i dalje veliki broj ljudi ne shvata ogromnu prijetnju koju to podrazumijeva, i dalje se ponašamo jako ležerno, bez maski, bez svijesti o veličini problema koji je oko nas.
Rade, sad jedno pitanje. Ti kao budvanin, pretpostavljam da imaš omiljenu plažu, omiljeno mjesto gdje pođeš ti sa svojom porodicom. A da li to radiš ove godine češće nego obično? Imaš li uopšte vremena? I kada odeš na plažu, šta zatičeš? Jesu li to poluprazne plaže i ko su ti ljudi koji zapravo koje tamo srećeš?
Pa, Bogu hvala što sam postao otac prije 2 godine i 9 mjeseci. Pa sam dodatno motivisan da idem na plažu, i ove godine sam bio puno puta na plaži. Mogu da kažem, ove godine sam bio na plaži koliko sam bio na plaži u zadnjih 10 godina, ako ćemo iskreno.
Hvala malom Stefanu.
Zahvaljujući malom Stefanu za to. Ali zaticao sam ljude na plažama, i pošto sam morao da nađem neki način kako da premostim svoju ekonomiju, jedan od ventila kako bih se mogao snabdjeti jeste prilagođavanje na novonastaloj situaciji. Počeo sam da sarađujem sa jednom dosta korektnom kompanijom iz Podgorice, koji prodaju alkoholne sprejeve, maske za lice, koje prodaju tečne sapune i sve ono što nam je neophodno u borbi protiv korone. To je bio moj način da prilagodim promjeni, i sa njima sam počeo da sarađujem. Sa sada je problem što na samom tržištu kod kupaca nema gotovog novca, njihovi su prihodi smanjeni, tako da oni vode računa o svakom centu i kupuju samo ono što je nužno. Ali moramo da se snađemo i da se borimo na duge staze sa tim. Jedino na taj način ćemo početi polagano da shvatamo važnost javne higijene i kontakata i odnose među ljudima, i da krenemo malo da kopiramo Azijate i njihov mentalitet, da shvatimo da masku ja ne nosim da bih ja zaštitio sebe od drugoga, nego da ja masku nosim da bi drugog zaštitio od mene.
I za kraj, ako možeš da se sjetiš sada neke šale, nekog vica, nekog lokalnog budvanskog originala, a u vezi sa ovom situacijom i koronom. Da li se ljudi šale, iako je situacija sve samo ne bezazlena i neozbiljna?
Pa, humor je naš najveći ventil za stres i najbolje oružje u nekim neprijatnim situacijama. Mada nisam čuo puno šala po pitanju korone, ali jesam čuo puno sarkazma. I izgleda da sarkazam koji nam hvali u nekom javnom prostoru na medijima, pošto u Crnoj Gori je meni jako žao, mi nemamo uopšte scenu nekih sarkastičnih ili humorističkih emisija i programa i ostalih stvari, a toga Bogu hvala imam po našim ulicama, po našim trgovima, po našim lokalima, prodavnicama i kantunima, tako da
sarkazma ne hvali.
Sarkazma ne hvali.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Prolazeći pored polupraznih dućana, butika i pizzerija u starom gradu, srijećem Milenu, penzionerku, domaćicu, slikarku,
koja između ostalog prodaje slike i ulja, ne za platno, nego za sunčanje.
A što je najbolje za sunčanje?
Ovo orahovo, to najviše uzimljeno.
Aha. To je kao najbolje za sunčanje?
Da, brzo, ono, tamni, fina je boja, kao od oraha, znate kako ruku podcrne.
Je li ove slike, ste vi to radili ili neko?
Jedan tamo, da, dio slika, nekih manji to ja radim, a nešto nabavljam.
Da, pa si. Kako ove godine, je li ima?
Loš.
Loš,
nikad.
Baš ništa?
Ništa, slabo. To je ako se izađe za dnevne potrebe, šta da se tiče. Ja od prošle godine imam slika koje nije samo.
A pored Mileninog improvizovanog štanda, njen kolega uslužuje par iz Rusije, koji kupuje lančić i traži da im ugravira imena.
To inicijale već.
Tako,
pa ovdje bude srdečka iz njih.
Tako.
I srdečka.
Srdečka.
Jesko.
A napišite, napišite krasivo, kako to bude?
Bude normalno. Bude normalno, isto tako.
I, vot tako.
Jeste, i, onda srdečka. Srdečka bude tu.
Da.
Srdečka, onda bude A.
A krasiva, a I?
A I i normalno, pasno.
Korona nije pogodila samo male preduzetnike, zanatlije i kreativce koji su tokom ljeta mogli dosta dobro da zarade od turizma. Cijeli sistem trpi velike gubitke, kaže nam gospodin Damir Davidović iz Ministarstva turizma.
Pa kao što znate, zaista jedno komplikovano ljeto je za nama. I ono što sa sigurnošću možemo da kažemo jeste da turistički promet koji smo ostvarili ove godine, nažalost, apsolutno ne oslikava ono na što je i crnogorska turistička privreda, vjerujem i turističke privrede drugih zemalja Mediterana, navikla u prethodnom periodu. Turistički promet, kao što ste rekli, u posljednjim nedeljama, procentualno kada gledamo učešće u odnosu i upoređujemo sa istim periodom prošle godine, to učešće se povećava. Međutim, nažalost, mi još uvijek govorimo o padu prometa koji iznosi preko 60%. I to u posljednjim sedmicama. Ranije, nažalost, taj pad prometa bio veći, išao je do negdje u tokom jula. Tokom juna i jula mjeseca i početkom augusta kretao se oko 90%. Tako da sigurno govorimo o značajno manjem turističkom prometu u odnosu na isti period, u odnosu generalno na prošlu godinu.
Koliko imamo trenutno gostiju, da li imate taj podatak?
Prema posljednjim podacima kojima mi raspolažemo od prethodnog petka, koje su dostavili kolege iz lokalnih turističkih organizacija putem MTO-a, mi imamo u Crnoj Gori oko 27.000 gostiju, što je u odnosu na isti period prošle godine nekih 33%.
A da li se na neki način domaći turizam u ovoj postsezoni može osloniti na domaćeg turistu?
Znate kako, domaći gosti su bili u značajnoj mjeri prisutni tokom čitave ove godine zbog svih stvari koje se i vi pomenuli u vašem pitanju zbog ukupne situacije s kojom smo se susretali. Međutim, moramo da budemo realni. Crna Gora je država koja ima 625.000 stanovnika. A u prošloj godini smo imali situaciju da smo imali 2,64 miliona turista. Učešće domaćih turista u prethodnoj godini iznosilo je oko 4%. Tako da bih rekao da kapacitet domaćeg turizma nije takav da može da vuče Crnu Goru kao turističku destinaciju i da obezbjeđuje značajan dio prometa koji bi pomogao crnogorskoj turističkoj privredi. Mi smo vidjeli da je privreda ove godine kroz niz zaista dobrih i kvalitetnih akcija, uključujući i bankarski sektor i privrednu komoru, odbor za turizam i crnogorsko turističko udruženje kroz i apele i zajedničke nastupe, išlo da je privreda išla s jednom dobrom cjenovnom politikom, da smo imali veliki broj domaćih turista koji su boravili u našim hotelima, ali jednostavno imajući u vidu da Crna Gora ima 44.000 kreveta samo u hotelskim kapacitetima, da je prošla godina Crnu Goru u crnogorske hotele posjetilo oko 125.000 domaćih gostiju, jednostavno jasno je da to ne može da bude onaj odnos koji može da obezbijedi i održivo crnogorske turističke privrede. Tako da svakako da uticaj domaćih gostiju značajno reći kada govorimo o sektoru ugostiteljstva i na primorju i na sjeveru tokom sezone, jer kao što znate, značajan broj naših sugrađana ima i dode i nekretnine i borade u svojim nekretninama i tako dalje. Tako da kroz troškove u ugostiteljstvu, u trgovini i tako dalje, svakako da doprinose značajno, ali kada govorimo konkretno o smještajnim kapacitetima, onda ja vjerujem da je to u svakoj sezoni kada se stanje normalizuje, opet će se kretati sigurno između 4 i 5%.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Iako bez posla ovoga ljeta, moj drug Rade ne može da odoli, a da mi ne bude vodič kroz budvanski stari grad.
Vidiš ovaj kamen ovdje? A vidiš ovaj kamen? Nećeš raditi.
Misliš na ovaj žuti?
Na ovaj žuti,
koji ima kao neku žutu patinu.
I ovaj ovdje sivi. Uh-huh. Ovo je ovdje novi kamen koji je stavljen po rekonstrukciji od zemljotresa. Dakle, ovo je postavljeno, sve završeno 86. 87. godine. Sve ulice koje su bile glavne u Budvi, one su bile ovakve i one su imale centralni kamen koji je kao bio razdjelnik na dva smjera ulice. Zbog toga što nisu sve ulice ostale, sve ulice ostale sa sačuvanim originalnim kamenom, nego je u 80% grada postavljen ovaj novi kamen, zato Budva i nije mogla, kada je Kotor dobio zaštitu UNESCO-a, da aplicira za UNESCO-ovu zaštitu, jer nisu sačuvali originalni izgled kako je to bio prije devastacije. I to je osnovna razlika između Kotora i Budve, zbog čega Kotorski, a zbog čega Budvanski stari grad, jedan nije, a drugi jeste na UNESCO-ovoj listi.
Vrata, prozori, balkoni u starom gradu su rimskog stila Venecijanske republike. Tu su četiri crkve Svetog Ivana, koja je sagrađena u 7. vijeku i sve do ukidanja Budvanske biskupije bila je katedrala. Druga, Bogorodičina crkva, Santa Maria in Punta, koja datira još iz 840. godine. Treća, Svete Trojice, koja je sagrađena 1804. godine. I četvrta, Svetog Save. A moj drug i vodič kroz budvanski stari grad Rade ne posustaje. Sada mi priča o tome kako je budvanska nekropola, koja predstavlja spoj helenističke i rimske nekropole, ustuknula pred nezajažljivim apetitima turističke industrije.
Ovo je jedan od super primjera kako mi volimo da prilagođavamo malo interese našim interesima istorije. Vidiš ovo, ovo su ti ovdje originalni kameni iz prvog vijeka sa rimske nekropole. Nekropole znači sa groblja. I sve ovo ovdje originalno osim pozicije. Prava pozicija je bila 50 metara više gore gdje je recepcija hotela Avale, ali poslije zemljotresa kada su našli to tu, rekli su ovo arheološko nalazište moramo da pomjerimo tamo gdje nama odgovara, negdje stvarno jeste.
Iako je korona u 2020. godini ukrala dobru turističku godinu za Budvane, nije otela vedar duh i sve one male stvari u kojima treba uživati, ali ne pretjerivati, pogotovo ne sa oleandrima. Rade nam za kraj ovog podcasta priča kako su se nekada davno nezadovoljne budvanke uz pomoć cvijeća oleandra rješavale muževa. Drage dame, ovo nikako nemojte da probate kod kuće.
U srednjem vijeku žene kad nisu bile zadovoljne sa muževima, one bi ti od tog oleandra uzeli lijepo mužu svako veče, kuvale čaj za ninu nanu. I onda bi ti muž na vrijedno mjesec dana do 40 dana polako Bogu na istinu. A onda bi ti žena mogla legalno da nađe novi i mlađi model koji je neće nervirati kao prethodni.
Ovo je bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
U magazinu Radija Slobodna Evropa najpre slušate intervju Valjone Tele sa Jonatanom Touvalom, analitičarem Izraelskog instituta za regionalnu i spoljnu politiku o međusobnom priznanju između Kosova i Izraela. Ono je deo sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa koji su u Vašingtonu 4. septembra u prisustvu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa potpisali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulah Hoti, u kom je navedeno kao poslednja tačka za zvaničnu Prištinu, dok je Beograd prihvatio da prebaci ambasadu u Jerusalim.
Mr. Touval, the establishment...
Gospodine Touval, uspostavljanje diplomatskih odnosa između Kosova i Izraela svakako je događaj koji su obe države pozdravile. Ali šta mislite da se promenilo u Izraelu obzirom da je odbijao da prizna nezavisnost Kosova u proteklih 12 godina?
To je veoma dobro pitanje. Mislim da je odbijanje Izraela da prizna Kosovo uvek bilo na klimavoj podlozi. To je povezano sa zabrinutošću zbog onoga što bih ja nazvao imaginarnom paralelom u očima međunarodne zajednice između Kosova i Palestine. Dakle, najpre je postojala zabrinutost da će prihvatanjem jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova pružiti legitimni presedan Palestincima. Takođe, bila je zabrinutost da će primer Kosova ohrabriti palestinsko arapsku manjinu unutar Izraela da se ocepi, što je zajedničko mišljenje i u drugim zemljama, čak i među članicama Evropske unije, poput Španije, Slovačke, Kipra, Rumunije i Grčke. Izrael je takođe bio zabrinut da bi primer Kosova mogao da nametne međunarodno rešenje sukoba na relaciji Izrael-Palestina. Mislim da su se te zabrinutosti u ovoj imaginarnoj paraleli između Kosova i Palestine značajno ublažile tokom proteklih 12 godina. Da elaboriram, u proteklih 12 godina od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, istorija je pokazala da to nije imalo negativan uticaj na sukob sa Palestincima. Stav Palestinaca na globalnoj sceni je na nižoj tački. Nisu u poziciji da proglase nezavisnost. Čak i da jesu, njihova akcija verovatno ne bi dobila globalnu podršku. Zatim, kada je reč o secesionističkim osjećanjima među palestinskim arapskim stanovništvom u Izraelu, sve je jasnije da su ta osjećanja u velikoj meri oslabila i ne predstavljaju stvarnu opasnost za Izrael. Dakle, sve ove brige i strepnje više nemaju tako dominantnu snagu u izraelskoj političkoj psihi.
U mišljenju koje ste napisali za web stranicu Harec rekli ste: činjenica da je vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sada odlučila da prizna Kosovo je posledica pritiska Sjedinjenih Država. Zašto bi Izrael sada bio izložen američkom pritisku?
Izrael mnogo duguje Sjedinjenim Američkim Državama, neki bi čak rekli i za njegovo postojanje. Tradicionalno, ako SAD zatraže od Izraela nešto što za Izrael ne predstavlja egzistencijalnu brigu, Izrael to pruža. U slučaju Kosova, Trump je pitao izraelskog premijera Netanjahua da li je spreman da prizna Kosovo, posebno ako je Kosovo posvećeno otvaranju svoje ambasade u Jerusalimu. Kao što znate, to je stvar od velike važnosti za Netanjahua. A pošto se nije radilo o pitanju u vezi postojanja, Netanjahu je lako rekao da, pogotovo jer Trumpovo posredovanje duguje normalizaciji poslova sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim arapskim državama.
Kakva će po vašem mišljenju biti reakcija palestinske uprave i drugih arapskih država?
Other Arab states.
The Palestinians cannot be pleased.
Palestinci ne mogu biti zadovoljni, ali oni imaju hitnijih problema sada koje moraju da rešavaju, posebno sada kada su neke arapske i muslimanske države potpisale ili su u procesu postizanja bilateralnih sporazuma o normalizaciji odnosa sa Izraelom. Zato mislim da u ovom kontekstu uspostavljanje odnosa između Izraela i Kosova nije zabrinjavajuće ni za Palestince, ni za druge arapske zemlje koje su otporne na ideju normalizacije sa Izraelom. Jedino pitanje koje ovdje zabrinjava Palestince može biti namjera Kosova da otvori svoju ambasadu u Jerusalimu. Ovo bi bio simboličan potez koji podriva položaj Palestinaca i većine međunarodne zajednice, koji kažu da bi status Jerusalima trebalo da bude u potpunosti rešen u pregovorima između Izraela i Palestinaca i tek nakon što bude rešen, grad bi stekao priznanje za glavni grad Izraela.
Kosovsko-izraelski odnosi deo su šireg sporazuma između Kosova i Srbije, inače poznatog kao sporazum iz Vašingtona. Da li je taj sporazum jedan u nizu dogovora u kojima je Bela kuća posredovala između Izraela i drugih zemalja sa Bliskog istoka i kako se Kosovo uklapa u to?
How does Kosovo fit into that?
Well, Trump certainly sees it as part of a series of agreements.
Trump to sigurno vidi kao deo niza dogovora. On posreduje, dobio je diplomatsko pojačanje jer pokušava da predstavi uzastopne uspehe pre izbora u novembru. Nesumnjivo sporazum Srbije i Kosova nema nikakve veze sa Izraelom, ali Trump je forsirao ovu vezu i zaista je zbunio sve uključujući Izrael. Niko ne zna kako je došlo do toga. Ali Trump je možda jednostavno video priliku kada su lideri Kosova i Srbije potpisali sporazum u Beloj kući, tražeći od njih da otvore ambasade u Jerusalimu i jednostavno je stavio to na dnevni red. Treba napomenuti da su, otkako su SAD preselile svoju ambasadu u Jerusalim 2018. godine, samo Gvatemala i Honduras sledile njihov primer. Trump želi da vidi preseljenje ambasada kako bi legitimisao svoju odluku o preseljenju američke ambasade u Jerusalim.
Kao što kažete, Vašingtonski sporazum predviđa otvaranje kosovske ambasade u Jerusalimu i prebacivanje srpske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Evropska unija i druge zemlje poput Turske, koje je glavni investitor i na Kosovu i u Srbiju, su saopštile da su protiv takve odluke. Šta mislite kako će se stvari odvijati?
Da, to je vrlo zanimljivo. Mislim da smo već vidjeli kako Srbija odbacuje obećanja koje je dala. Tako će biti pritisaka iz Evropske unije po ovom pitanju, posebno kada je reč o Srbiji koja je otvorila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Što se tiče Kosova, manje je jasno kako će se stvari odvijati. Ako Trump bude ponovo izabran, Kosovo može jednostavno nastaviti i otvoriti ambasadu u Jerusalimu, nadajući se da će se takav gest isplatiti u Vašingtonu. Ali ako Biden bude izabran, verovatno će zavisiti od toga da li Izrael preti povlačenjem priznanja Kosova ako Kosovo ne otvori svoju ambasadu u Jerusalimu. Tako da moramo vidjeti kako će se stvari odvijati.
Ali mnogi su tvrdili, posebno na Kosovu, da Evropska unija nema pravo da se meša u spoljne poslove Kosova, imajući u vidu činjenicu da samo Evropska unija nije jedinstvena po pitanju priznavanja Kosova. Pet država odbija da prizna nezavisnost Kosova. Kako to komentarišete?
What's your comment?
Da,
tačno, to je vrlo dobar argument. Mislim da će se Kosovo izjasniti ako odluči da otvori svoju ambasadu u Jerusalimu. Mislim da će to zavisiti od moći koja dolazi od različitih pritisaka, od Vašingtona, od Trumpa ako bude ponovo izabran, od Jerusalima ako je trenutna vlada još uvijek na funkciji. Svakako će biti izvršen značajan pritisak na Kosovo da otvori ambasadu u Jerusalimu i Kosovo to može da uradi jer, kao što ste rekli, ima jak argument protiv Brisela.
Da li mislite da će ishod američkih izbora uticati na primjenu sporazuma iz Bele kuće?
Mislim da će bez obzira ko bude izabran u novembru, Sjedinjene Države nastaviti da se zalažu za sveobuhvatan sporazum i pomirenje između Kosova i Srbije. Trump će sigurno želiti da sprovede posljednji dogovor. Mislim da je Biden dugo bio pristalica kosovsko-srpskog pomirenja. Čuli ste intervju Valjone Tele sa Jonatanom Touvalom, analitičarem Izraelskog instituta za regionalnu i spoljnu politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inicijativu Sjedinjenih Američkih Država za normalizaciju ekonomskih odnosa Srbije i Kosova privrednici su dočekali kao šansu za brzo poboljšanje poslovne saradnje. Dok se poslovni ljudi iz Srbije nadaju većem izvozu, biznismeni sa Kosova najpre očekuju uklanjanje administrativnih barijera za plasman kosovske robe. Zoran Drakulić, predsjednik poslovnog kluba Privrednik, koji okuplja najuspešnije biznismene u Srbiji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da posebno ohrabruje otvaranje kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC u Beogradu.
To je dosta značajno. Vidim da se tu dosta insistira na pomoći, odnosno na razvoju malih i srednjih preduzeća. To je bilo dosta zapostavljeno i drago mi je da je to sad došlo ponovo u prvi plan. To je nešto što je najvažnije i to pričam 15 godina, nažalost, to nije ranije je naišlo na neki dobar odjek, ali evo sada je ponovo došlo u prvi plan.
Zoran Drakulić, vlasnik Point Grupe, koji je u Srbiji lider u proizvodnji obnovljivih izvora energije, kaže da je najava normalizacije privrednih odnosa generalno dobra vest za biznis, ali i za samu njegovu kompaniju koja je na Kosovo izvozila 12% proizvodnje.
Faktički posle izvoza nekih 10.000 tona na Kosovo, u vreme sankcija koje uvele Kosovo, mi smo normalno pali na nulu. Za našu kompaniju je značajno zato što mi imamo tamo relativno veliko tržište. Mi smo najveći proizvođači peleta, obzirom da oni taj proizvod ne rade, nama je to puno značilo što se ponovo otvorilo tržište i što ćemo ponovo da krenemo tamo.
Milan Knežević, član Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća, rekao je za naš program da politika drži ključ privrede u svojim rukama.
Tako da su carinske barijere te koje omogućavaju pojedincima i partijama enormne profite. Zato oni ne dozvoljavaju da tržište bude slobodno. Privredni uvijek sarađuju tamo gde ima interesa, međutim vi ne možete napraviti tu normalizaciju odnosa kad vam zvanične politike i državne politike to ne dozvoljavaju.
Kao vlasnik beogradske konfekcije Modus, Knežević je svojevremeno izvozio na Kosovo i danas kaže da bi opet sarađivao sa tamošnjim privrednicima.
Znači nemam nikakav predznak, ni nacionalni, ni politički, ni bilo kakvu dozu isključivosti. Ja sam imao jako kredibilne ljude u Prištini kojima sam slao kombije robe, nikad nisam pitao za plaćanje i zaista ono što ljudi sa Kosova imaju, to je tu poslovnu etiku, kad vam nešto kažu, one reč, ta reč više vredi od svih ugovora zajedno.
Carinska deklaracija robe, komercijalna faktura, potvrda o poreklu, neki su od dokumenata koji su kosovskim privrednicima potrebni za izvoz svojih proizvoda u druge zemlje, ali u mnogim slučajevima ovi dokumenti na kojima piše Republika Kosovo nisu priznati od srpskih carinskih organa, kažu carini Kosova i predstavnici privrednika koji izlaze u Srbiju. Privrednici na Kosovu međutim smatraju da će postignuti sporazum eliminisati te barijere. Portparol carine Kosova Adriatik Staviljeci navodi u izjavi za naš program da su srpske vlasti s vremena na vreme u slučaju izvoza robe sa Kosova u Srbiju uvodili ometanje tako što nisu priznavale dokumenta koji jeste Kosovo. Sa Srbijom smo imali više problema političke prirode nego što su to bili tehnički problemi. Imali smo probleme sa fitosanitarnim sertifikatima koji s vremena na vreme nisu bili prihvaćeni. Takođe i sa zvaničnim izlazima preko granice. Srpske vlasti ne smatraju zvaničnim izlazom prelaz jednog kamiona na graničnom prelazu Merdare, već to nazivaju unutrašnjim tranzitom i onda roba mora da ide u Srbiju preko Severne Makedonije, kaže Staviljeci. Šaćir Paljuši, vlasnik kompanije Frutex iz Suve reke koja se bavi proizvodnjom energetskih i bezalkoholnih pića, kaže da osim barijera koje postoje sa Srbijom, roba sa Kosova i nije toliko poželjna u Srbiji. Naši proizvodi koji se izvoze u Srbiju uglavnom idu za Preševsku dolinu, a u drugim delovima Srbije to je gotovo nemoguće zbog predrasuda i potrošača, ali i trgovaca kada je u pitanju proizvod na kom piše Made in Kosovo, kaže on. Svake godine imali smo ometanje. Prvo nam nisu priznavali dokumente na kojima piše Kosovo, pa su ih priznali, ali onda s vremena na vreme bilo i ostalih barijera kada nam nisu dopustili da izvezemo našu robu, kaže Paljuši. Na osnovu podataka Agencije za statistiku, Kosovo je u julu izvezlo robu u vrednosti oko 4 miliona evra, dok je uvoz iz Srbije bio oko 19 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nova skupština Crne Gore formirana je 23. septembra na sednici parlamenta, koji su lideri tri pobedničke koalicije Zdravko Krivokapić, koji je mandatar za sastav vlade, Aleksa Bečić, novi predsjednik skupštine, i Dritana Bazović nazvali istorijskom. Posle više od 30 godina na vlasti, toj sednici nije prisustvovao predsednik Crne Gore Milo Đukanović, čija Demokratska partija socijalista je izgubila izbore 30. avgusta.
Intoniranjem državne himne započela je konstitutivna sjednica Crnogorskog parlamenta koju je predsjedavao najstariji poslanik Miodrag Lekić, uz njega i najmlađi poslanik Maksim Vučinić. Tek nakon intoniranja državne himne u skupštinsku salu je ušlo 12 poslanika koalicije za budućnost Crne Gore, uglavnom iz političke grupacije Demokratski front. Lider te koalicije Zdravko Krivokapić je, kao i ostali prisutni poslanici, ispoštovao državnu himnu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije prisustvovao konstitutivnoj sjednici Crnogorskog parlamenta, dok su kao gosti prve sjednice 27. saziva bili prisutni predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, predsjednica Ustavnog suda Desanka Lopičić, zaštitnik ljudskih prava Siniša Bjeković i predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović. Predsjedavajući Miodrag Lekić je između ostalog saopštio da je prvi put došlo do promjene vlasti i mirne primopredaje, te najavio da neće biti revanšizma i insistirao na dignitetu i nezavisnosti Skupštine kao institucije.
Nova vlast ne treba da svoj legitimitet zasniva na negaciji svega urađeno prije. Što bude konstatovano kao pozitivno, kao rezultat, treba priznati i na tome graditi dalje crnogorsko društvo. Ono što je negativno, a plašim se da je toga bilo više, zahtjeva radikalan diskontinuitet. Dakle, neće biti revanšizma, ali će biti realizacije poglavlja 23 i 24.
A poslanik Demokratskog fronta Ivan Knežević je najavio da će ta politička grupacija dati podršku Aleksi Bečiću za izbor šefa parlamenta i Zdravku Krivokapiću za novog mandatara.
Interesuje nas samo budućnost Crne Gore, svih njenih naroda, i zbog toga kažem još jednom, tražimo da i predlažemo danas bude izabran gospodin Aleksa Bečić za predsjednika Skupštine, a da sa 41 poslanikom posvjedočimo i da će gospodin Zdravko Krivokapić biti mandatar buduće vlade, i očekujemo da se svi izjasne.
Održavanju konstitutivne sjednice Skupštine prethodio je pokušaj dogovora predstavnika tri koalicije i lidera političkih subjekata o mandataru za sastav vlade i podjeli resora u budućoj vladi. Pregovori su održani u manastiru Ostrog uz posredništvo mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i episkopa Jovanikija. Pregovori su prekinuti jer lideri Demokratskog fronta ne prihvataju zahtjev Dritana Abazovića da preuzme kontrolu nad bezbjednostnim sektorom u Crnoj Gori. Nakon neuspješnog sastanka u manastiru Ostrog, jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević je saopštio: tražimo od Zdravka Krivokapića da nam pojasni zahtjeve Dritana Abazovića, koji su očigledno ranije bili dogovoreni s Krivokapićem, u kojima traži sve ključne resore u vladi, uključujući MUP, Upravu policije, AMB, Ministarstvo odbrane, Vojno-obavještajnu agenciju, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo pravde, kao i da Demokratski front ne može predlagati svoje najistaknutije srpske političare za članstvo u novoj vladi, naveo je Knežević, nazivajući Abazovićeve zahtjeve ucjenom i navodeći da ne pristaju da budu poniženi, ucijenjeni i reketirani, te izražavajući spremnost da njegova politička grupacija glasa u Skupštini za predsjednika iz redova Demokrata i potpiše kandidaturu za budućeg premijera. I Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve nakon sastanka u manastiru Ostrog objavio saopštenje u kome je apelovao na učesnike izbornog procesa da nakon ostvarene pobjede na izborima formiraju Skupštinu i vladu. Od okončanja izbornog procesa lideri tri koalicije Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović su potpisali dva sporazuma koji govore o principima za formiranje buduće vlade Crne Gore. Ključni principi su da nema promjene spoljno-političkog kursa Crne Gore, da nema izmjena državnih simbola, da će vladu činiti stručnjaci bez obzira na njihovu političku, vjersku i nacionalnu pripadnost, te najavili depolitizaciju ključnih institucija u cilju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije kao jedan od najvažnijih elemenata za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bosni i Hercegovini treba strateški pristup da bi implementirala 14 prioriteta iz mišljenja o zahtevu za članstvo BiH u Evropskoj uniji, a ključna je vladavina prava i bez nje nema napretka, poručila je Evropska komisija. Dženana Halimović iz Sarajeva je prenela da od tri prioriteta koje je do sada BiH delimično ispunila, nijedan nije u vezi sa tom oblašću.
Evropska komisija ključnim prioritetima iz mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine smatra one koji se tiču vladavine prava. Potvrđeno je to i u pisanom odgovoru iz ove institucije. Nekoliko drugih reformi još čeka u redu, a to su novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i zakon o sudovima, kao i zakoni koji se tiču sukoba interesa i javnih nabavki. Stoji u odgovoru. Među 14 prioriteta kao uslov da zemlja otpočne pregovore o pristupanju je i jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tu Bosna i Hercegovina ne stoji dobro, ocjenjuje Hasim Šabotić, direktor Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Mislim da se mi valjamo u jednom blatu
i da imamo veliki problem i da je ova država zarobljena sa korupcijom, da imamo tu korupciju zastupljenu svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva. Imamo situaciju da stalno pričamo o korupciji, a nismo se makli dalje od početka.
Napredak je vidljiv tek u dijelu preporuka, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Delberović.
Ono što bi izdvojili, što je za sada na dobrom putu da bude ispunjeno ili je ispunjeno, jeste izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na grad Mostar. Zatim završili smo metodologiju za izradu programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, što je jedan od uslova bio i po SSP-u, a i uslov od koji su stavljeni među 14 prioriteta.
Rasim Ibrahimagić, koordinator inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, međutim, ne vidi ove poteze kao pohvalne.
Možda se kao uspjeh okarakterisalo dogovor oko poslovnika o radu u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, međutim još uvijek dakle ne vidimo taj parlamentarni odbor kao funkcionalan, još uvijek se dakle nije desilo ništa u okviru tog parlamentarnog odbora. I možda ovo jedina tačka, da tako kažemo, koja je na neki način riješena iz tog mišljenja, koja zapravo nije u potpunosti kao jedan od 14 prioriteta, ali jeste dijelom tri prioriteta, to je ukidanje smrtne kazne u Republici Srpskoj, odnosno iz Ustava Republike Srpske, što zapravo nisu ni učinile vlasti, već je to Ustavni sud naložio da se piše.
Baš kao što se nije maklo sa početka u borbi protiv korupcije, tako su i ostali prioriteti, naročito oni koji se tiču vladavine prava, ostali netaknuti u posljednjih godinu dana, potvrdio je to i direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Delberović.
Za Evropsku uniju definitivno, naravno, da je ono što je najbitnije jeste realizacija prioriteta koji se sigurno odnose na vladavinu prava. Pa to je, kao što su stavili i potencijalno novi zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini. Znači, govorim onome što bi bila neka istinski pomak.
Na pitanje gdje je kočnica za rješavanje ključnih pitanja koja zanimaju Evropsku uniju, član zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović kaže:
vladajućim političkim elitama koji vode Bosnu i Hercegovinu, koji predvode skupštinsku većinu, ne odgovara ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, jer to znači uređen sistem, stvaranje okvira u kojem smo svi jednaki pred zakonom, u kojoj će se ozbiljno boriti protiv korupcije i kriminala, u kojoj će postati red i pravila.
Usvajanjem revidirane strategije za ratne zločine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u međuvremenu je napravilo još jedan pomak ka rješavanju prioriteta iz mišljenja u dijelu koji se tiče pomirenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Ulaskom kineskih investicija u Smederevo i Zrenjanin povećava se zagađenje vazduha, upozoravaju ekološke organizacije. Nakon skoro decenije američkog upravljanja i naknadnog traženja novog partnera od strane države, Smederevsku železaru 2016. kupila je kineska kompanija Hestil. Tri godine kasnije Zrenjanin je poklonio skoro 100 hektara kineskoj firmi Linglong za izgradnju fabrike automobilskih guma, koja će biti jedna od najvećih u regionu. Crvena prašina svakodnevica je u Radincu na periferiji Smedereva, oko 50 km severoistočno od Beograda. 64-godišnji meštanin Dragan Radanović, koji priča uz pomoć aparata za govor, pokazao nam je koliko je rude na njegovom autu i kamionu, koja nikako ne može da se skine.
Svaki treći dan, polita dva čirke kupim, valite na čirke kupim da bi opro kola.
A od čega je to?
Od železane, od železane vanuda, da neću nam kuće biljke, knovovi sve, već neću me zaprosne da se čuću.
Železara Smederevo od 2016. u vlasništvu je kineskog Hestila, Hbis grupe, njihovim dolaskom povećano je zagađenje iz Čeličane, tvrde pojedini ekološki aktivisti. Dragan Nedeljković iz Smederevske organizacije Protok 21.
Zato što je proizvodnja značajno uvećana, a filtera i svih tih zaštita više nema, niti je nešto urađeno da se to predupredi trenutno, osim dugoročnih obećanja.
Zagađenje vazduha u Smederevu duplo je veće od dozvoljenog, upozorava Dragan Nedeljković iz nevladine organizacije Protok 21.
To je ovdje glavni problem koji se naravno ignoriše i potiskuje zarad ekonomskog nekog prosperiteta. Mislim da i svi menadžeri Železare i vlada Srbije mora shvatiti da ljudi moraju i da dišu i da jedu, ne može jedno bez drugog.
Kineska Hebis grupa saopštila je u avgustu da je pojava prašine na koju su se tada žalili građani Smedereva posledica pada vazdušnog pritiska i vetra tokom pretovara sitne rude iz Turske. 70-godišnja Mirjana Miladinović iz Radinca, koja sa porodicom živi u blizini Železare, kaže da žive sa rudnom prašinom na kući i u dvorištu.
Evo ti, šta da čistim? I to svaki dan treba da čistim, ja ne mogu da čistim, ruke me bole. Idem u banju svake godine da ličim koske. Ne kašlem, ali neki put me guši, ali dalje je to od prašina, od čega ja stvarno ne znam.
Od jedine čeličane u Srbiji živi 5000 porodica zaposlenih u gradu sa oko 60.000 stanovnika. Uprkos zagađenju, Mirjana Miladinović ima razumevanja za njihove potrebe.
Ništa, brate, neka radi, ona i dalje, ona radi, nemoj da pitaš koliko radnika ovde, 5000 radnika ima. Po troje, četvoro, pogledaj, pa neće zatvorimo za ovi 100 domaćinstva Železaru.
Prvi je Železaru privatizovao američki US Steel 2003. koji je iz posla izašao 2012. prodavši je srpskoj vladi za 1 dolar. Treći vlasnik postali su Kinezi, kupivši je za 46 miliona evra, uz najavu investicija vrednih 300 miliona u opremu i zaštitu životne sredine. U naselju Sedmi reon, na samoj ogradi kompleksa Čeličane, već godinama je najviše rude, buke i dima. Tu ceo život stanuje i 65-godišnji Bogoljub Zarić.
Sinovi mi oba dva, jedan otišao u Nemačku, jedan je u grad, ne može da se živi ovde, dok živimo mi stari, ja i baka, šta je tu je, sad Kinezi to uzeli, oni šta boli ga briga, on će da se namlati par, će da ode isto ko Amerikanac, a mi će ostanemo ovde da živi.
Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je avgusta 2020. da je zagađenje vazduha u Smederevu fenomen koji se javlja u državama sa naglim rastom ekonomije i da ga je 2019. bilo manje nego 2011. Od zagađenja strahuju i stanovnici Zrenjanina, grada 75 km severno od Beograda, u kom se na više od 96 hektara gradi kineska fabrika guma Shandong Linglong. Dušan Kokot iz Zrenjaninske organizacije Građanski preokret kaže da ona predstavlja veliku opasnost za životnu sredinu.
Naprosto 13 miliona guma godišnje, 40.000 komada dnevno, 1000 šlepera će ovde da se voza svakoga dana. To je jedno ozbiljno zagađenje na koje nam niko nije dao odgovor.
Ekološka udruženja tvrde da građanima nije dozvoljeno prisustvo na predstavljanju studije o proceni uticaja na životnu sredinu u gradskoj upravi 4. septembra 2020.
Postavlja se prioritet da je nekom bitnije da zaradi nešto umesto da diše zdrav vazduh.
Rekao nam je Gojkan Stojinović, aktivista za zaštitu životne sredine iz Zrenjanina. Građani su lokalnoj vlasti uputili više stotina ekoloških primedbi na izgradnju kineske gumare. Odgovora grada još nema. Upozorava Dušan Kokot.
Kako će to postrojenje da ispušta otpadne vode? Da li ćemo dodatno zagadimo i bunare? Znači, ovo je jedna kompleksna stvar i zato je za ovakve objekte potrebna kompletna studija za procenu uticaja.
Srpska i kineska strana u martu 2019. obećale su 990 miliona dolara ulaganja izgradnju pogona od 500.000 kvadrata za 1200 radnika. Zrenjaninci sa kojima smo razgovarali u centru grada, Milan Janka Milanović i Boro Rakić, različito vide investiciju iz Kine.
Samo neka rade, da rade, da ljudi zarađuju.
Ako oni garantuju da je ekološki čista fabrika, da ne zagađuje sredinu, to je u redu, ali ako nema garancije za to, onda ne treba.
Sve je to kao i ove ostale fabrike. Sve zagađuje, a mi se ne branimo.
Uprava grada Zrenjanina saopštila je da zbog mera protiv koronavirusa na raspravi o uticaju fabrike na životnu sredinu nije moglo da bude više od 30 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić. Slušalci, bilo je to sve u ovom magazinu Radija Slobodna Evropa.